musiikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere head kuulajad, eetris on taas saade Muusika ja ülistus ja minu nimi on Margit Prantsus. Tänases saates on ka üks külaline, väga eriline külaline, Allan Kroll ja mul on hästi hea meel, et me saame ülistusest rääkida seekord temaga ja ma usun ka natuke rohkem sellise õpetusliku poole pealt, et erinevates saadetes olen rääkinud võibolla erinevatest teemadest ja valdkondadest, kuidas muusika kaudu Jumalale läheneda, kas siis läbi ülistuse või sellise ülistuses ja palves Jumala otsimise või on ju olemas ka evangeelsed laulud ja nii edasi, aga seekord on siis väga huvitav kuulata, et mida Jumal on näidanud Allanile Jumala sõna valgel. Et tere tulemast saatesse ja mis on siis sinu silmade läbi piiblist nähtuna Jumala ülistamine?
Kõigepealt tänan kutsumast, hea meel olla siin ja rääkida teemadest, mis minu jaoks on väga olulised selles mõttes, et ülistus minu arusaamist mööda ei ole mitte lihtsalt selline kohustuslik nii-öelda protokoll, nagu mõnikord võib tunduda, et me tuleme kirikusse kokku, laulame siis kolm kiiret laulu ja kolm aeglast laulu ja siis lähme jutluse juurde, kuigi ma olen siin seal isegi kuulnud, ma ajatan üks pastor ütles, et noh, tema jaoks ülistus on sisuliselt nagu soojendusbänd, et jutluse jaoks rahvast ette valmistada, ma ütlesin, et minu mõelest see on täiesti äraspidine arusaam. Kui me vaatame näiteks laulude raamatud, siis laulud 100 ja salm 4 minu mõelest väga hästi kirjeldab seda, mis moodi Jumal näeb ülistust ja ta ütleb seal nii, et tulge sisse ta väravaist tänuga õuedesse kiitusega ja siis ülistage teda, et see on pilt templist, templi teenistusest, kuidas tullakse Jumala ligiollu. Mina ütlen, et piltlikult öeldes tänu kiitus ja ülistus on otse kui piletid. Et sa ei saa väravast sisse ilma tänuta, see on ma arvan põhjus, miks paljud inimesed võivad tulla küll Jumala teenistusele, aga sisuliselt nii-öelda, kui me vaataks vaimses maailmas, nad ei saa isegi väravast sisse. Nad kuulevad seda sõnumit võibolla värava tagant, sest tänulikus puudub. Me tuleme võibolla Jumala ette mingisuguste probleemide ja vajaduste ja ootuste ja nõudmistega ka ilma tänuta ja me ei saa väravast sisse isegi. Siis edasi ta ütleb, et õuedesse kiitusega ja siis edasi ülistage teda, et noh, see pilt, mille vähemalt minu silme, et see kirjakoht maalib on see, et siis sinna pühasse paika või kõige pühamasse paika päris Jumala vahetusse ligiollu pääseb ikkagi ainult läbi selle. Et kõigepealt tänu, kiitus ja ülistus, ta ei ole kindlasti selline lihtsalt mingisugune protseduur, mis on tarvis läbida, aga kui ma kunagi püüdsin enda jaoks lahti seletada, et mis asi ülistus minu jaoks on, siis see on austuse ja armastuse avaldus Jumalale. Austuse ja armastuse avaldus, see ei ole ainult laul ja muusika, noh, piibel ütleb uues testamendis, et kõik, mida te teete sõnaga või teoga, tehke Jumala austuseks, nii et ma võin austada Jumalat ja kiita Jumalat ka sellega, mis moodi ma teen oma tööd, mis moodi ma ajan oma asju, et kui selline ülistuse definitsioon on meie jaoks, siis võib öelda, et ei olegi mitte midagi sekulaarset, et siin on minu vaimulik elu, pühapäeva hommikul kirikus, kolm kiiret, kolm aeglast laulu, siis jutlus ja lõpupalve, vaid tegelikult kogu elu võib olla ülistuseks Jumalale.
Sellest võib muidugi veel omaette pikalt rääkida, mis on ülistus, mis on tänu, mis on kiitus, et aga mida siis teeb see Jumala ülistamine, näiteks kui me võtame pühapäeva hommikuse koosoleku, et kas see on lihtsalt, et see kuidagi toob rahva kokku või mis sellel ajal toimub ja ütleme ülistada võib ju ka väga mitmeti, et minu meelest on väike erinevus pühapäeva hommikusel Jumala ülistamistel ja näiteks kui on ülistus koosolek.
Pühapäeva hommikul jah, tihti peale on selline mulje, et see, kes siis on nii-öelda ülistusjuht või ülistusjuhid, et nende ülesanne on piltlikult öeldes võtta inimeste tähelepanud. Ma saan aru, et see on keeliselt ebakorrektne, aga pilt, mis mulle silme ette tekib, on see, et igaüks tuleb ja tal on nagu mingisugune oma selline noolekene, see on kuhugi suunatud, see on see, millest tema mõtleb, see on tema tähelepanu suund. ja siis ülistusjuhi funktsioon võiks olla see, et ta püüab need nooled kõik suunata ühe märklaua poole. Et me oleme siin mitte selleks, et vaadata üle tuttavad näod, me ei ole siin lihtsalt selleks, et kuulata kellegi tarka juttu, et see, kelle nimel ja kelle pärast me oleme kokku tulnud, on Jeesus ja et tema on see märklaud, kelle poole me suuname kõik oma tähelepanu ja ülistusjuhil loomulikult see töö kerge tihti peale ei ole. Ma ei ole ise ülistusjuht, aga ma olen pidanud mõnel korral juhtima ülistust. Oli kunagi selline võimalus, et mina ja koos abikaasaga ja mõne inimesega veel pidime seda tegema ja paaril kolmel korral erinevates kogudustes on ka saanud osaleda. Ja mina ütlen, et olles jutlustanud päris pikalt jutlustaja töö, kui hea ülistus on olnud ees, siis on väga palju lihtsam. Siis sa lähed rahva ette, kui rahvas on juba oma tähelepanu koondanud sellele eesmärgile. Ja miks pühapäeva hommikul mõnikord on see keeruline, on see, et ega me kõik tuleme oma unise peaga, kes on vähem, kes rohkem üles ärganud, kes on hommiku või õhtu inimene, sõltub sellest ja kui me siis tuleme sinna läbi selle, mis iganes keskline liikluse ja kõige selle sumine, mis me ümber on, siis loomulikult me peame ümber lülituma. Nii et üks osa ülistusest kindlasti ongi see ümber lülitamine või lülitumine. Risk on muidugi see, et me tuleme kohale, me laulame neid laule, mida me ammu peast teame ja siis suu laulab kaasa, aga süda mõtleb tegelikult hoopis muid mõtteid samal ajal.
Eriti huvitav veel, kui laulus on sellised sõnad, et laulame talle uue laulu ja tegelikult, et laulame siis selle vana laulu veel üks kord.
Täpselt nii.
Et kui sa tõid selle välja, et mis on ülistusjuhi ülesanne nii öelda, siis see kõlab tegelikult päris hirmutavalt selles mõttes, et no kuidas peaks üks kolmas inimene suutma kellegi inimese mõtted ja tähelepanu nüüd koondada, et noh, et sa võiks seda kohe öelda, et hei, me oleme nüüd siin, et pange nüüd tähele ja oleks ka asi tehtud on ju, noh, kui seda kuulda võetaks. Mina olen siis nii-öelda selle teise poole pealt, et ütleks seda, et ma olen avastanud, et kõige parem viis on seda sõnumit siis nii-öelda edastada, et kuulge, me oleme nüüd Jumala kojas ja kuulame nüüd, mis Jumalal on meile öelda. Kõige parem viis on see, et ma ise ülistan Jumalat. Mitte, et ma seal väga palju lehvitan ees ja et tere, et laulame nüüd, vaid et noh, laulamegi siis ja mitte, et ma ütlen seda, et kuule laulame või kuule keskendu nüüd, vaid et ma ise teen seda ja et kui inimene siis vaatab minu peale, kuna ma juhtun seal seisma ees ainult sel põhjusel, et nii-öelda see laulu ots üles võtta, et kui siis need pilgud on suunatud ülistaja peale, kes ülistab Jumalat, et siis need inimesed hakkavad Jumala peale vaatama. Et see on hästi ebamugav, kui mõni inimene saalis vaatab sulle suu sisse kogu aeg. On sellised inimesi, võibolla nad on esimest korda või esimesi kordi koguduses, et see on jälle noh, ülistaja poole pealt selline omaette võitlus, et kuidas siis mitte keskenduda sellele inimesele, kes igasu suu liigutust vaatab, vaid et jätkuvalt keskenduda Jumala peale.
Jah, siin on ju probleem see, et me elame sellises maailmas, kus on tohutult palju meelelahutust, on tohutult palju esinejaid, keda kogu aeg pakutakse inimestele ja kui inimene vaatab või kuulab kontserti, siis loomulikult ta ei laula kaasa, eks ma ei lähe ju kuskile Estonia kontsertisaali, ma ei lähe kaasa laulma seal kõvasti ja valesti või isegi kui laulaks hästi, ei tahaks seal seda teha, sellepärast, et see ei ole kohane. Ja ma vaatan, imetlen ja kui meeldib, siis aplodeerin. Ja et nüüd aru saada sellest, et see, mis siin kirikus toimub, et see on Jumala teenistus, on nagu ohvri teenistus Jumalale. See ei ole see, et minule eestpoolt esitatakse mingisuguseid laule, mida mina siis oma südames hindan nagu mingisugust Eurovisiooni, et 10 points goes to meie ülistusjuhile, vaid et mind on kutsutud osalema selles. Ma arvan, et tega paremat moodi ei saagi inimesi kaasa kui oma enda eeskujuga. Et jah, selline ülistusjuhipoolne püüdlus, et ma nüüd ütlen inimestele, et olge nüüd vaimustatud ja olge elevil ja ülistage kaasa, et sellest ilmselt eriti palju tolku ei ole. See on umbes nii nagu närvilisele inimesele öelda, et ära närvitsa, et noh, tõenäoliselt ta läheb rohkem närvi sellest ütlusest. ei toimi ka minu meelest väga hästi see, mida kunagi sellistes karismaatilistes kogudustes me hästi palju praktiseerisime, et ülistusjuht ja ülistustiim lähevad ette ja siis tulevad sellised kappadi laulud kohe. Et teeme selliseid hästi energilisi laule ja siis loodame, et sellega inimesed tulevad kaasa. Mulle selles mõttes meeldib, mis moodi näiteks meil valgusedes, kuidas tihti peale pastor Mart alustab. Et ta läheb sinna klahvide taha ja ta hakkab nii-öelda rääkima. Ta võtab inimesed sealt, kus nad parajasti on, mõtted võib olla hajevil, kohale jõudnud. Ta on jumala sellest, et inimesed on kohal, mitte ei ole kodus kuskil telekat vaatamas, aga siis hakkad vaikselt nii-öelda selle poole liikuma. Minu meest see on kuidagi kunstlik, kui me tuleme kokku, me kõik tegelikult ausalt öeldes ju saame aru, et inimesed on alguses kuidagi mingil teisel laine pikkusel. Nad on natuke unised ja mida iganes veel. Ja siis kohe alustada sellise kappadi lauluga minu meest, noh, see ei toimi väga hästi. Ja see on täpselt nii nagu ütlesid, et sa oma enda eeskujuga tõmbad inimesed kaasa. Ja aitad neil jõuda sealt, nagu ma tõin selle näite, et väravas sisse sa alustad väljast poolt, juhatad nad sinna tänuga väravas sisse ja õudesse ja loodetavasti siis jõuame sinna kõige pühamasse paika ka välja.
Sa enne mainisid, et nagu piiblis on kirjas, et Jumalat saab ülistada väga erineval moel, aga et laulmine koos on üks selline hea ja võibolla üks levinum viis, mida me Jumala ülistamise all nagu teeme, et see toob rahva kokku ja siis pärast laulmist on kuidagi selline noh, teistmoodi hakata nagu Jumala sõna rääkima ja et aga mis ülistuse ajal toimub? Ma mõtlen vaimumaailmas ja inimese sees, kes on saalis, et see võib olla muidugi jälle erinev, et kogudused on erinevad, et mõned kogudused teevad niimoodi, et võetakse laulikust üks laul või kaks laulu, lauldakse need ära ja ma olen tähele pannud, et see heli on veel õhus alles ja juba plaksuga raamat kinni ja juba kõik istuvad, et kui ma olen külastanud mõnda sellist kogudust, siis ma ei ole veel suudki jõudnud kinni panna kaasa laulmisel, et aga inimesed juba istuvad, nad juba teavad, mis nagu järgmiseks tuleb, on ju. Aga see on teised kogudused, kus sa nii öelda, sa sisened sellesse ülistuse, nagu sa kirjeldasid, võib võtta natuke aega, aga siis sa nagu tuled sellest lõpuks ka välja, et ütleme, see toimub kuidagi niimoodi sujuvalt.
Ma alustaks sellest, et esiteks nagu Taavet ütleb psalmides, et Jumala tema nii-öelda trooniks on Iisraeli kiituslaulud, et see on iste, valitsusiste, mitte lihtsalt mingisugune kolme jalaga taburet, aga kuigi mõnikult tundub, et kohati see ülistus võib olla selline parimal juhul kolme jalaga taburet, aga et see peaks olema tema nii-öelda troonimine ja kroonimine, et me tuleme kokku ikkagi mitte selleks, et lauda teinedesele, mitte lauda ka ise endast. Mul on jällegi võib-olla, ma künan siin risti üle vaguda, aga mul on põhimõtteliselt vastu näidustatud see, kui me ütleme, et me nüüd ülistame Jumalat ja siis me laulame endast. Laulame kas siis sellest, üks variant on see, et me laulame sellest, kui hädised ja nõdrad ja viletsad me oleme ja siis tunneme ise endale ja teistele samasugustele kaasa. Või siis laulame sellest, kui võidukad ja edukad me oleme ja kuidas me suudame kõik ja mida iganes. Nendel on oma koht, aga ma arvan, et see peaks olema nagu põhituum sellest.
Või siis me laulame sellest nii-öelda kaifist, mida me tunneme Jumala ligiolus, et Jumal, mul on hea siin olla ja oi küll, mul on ikka hea ja oi sa oled mu sõber ja sa alati tuled ja noh, et arvan, et ei ole vale Jumalale oma tundeid väljendada, aga ülistus ei saa jääda nagu ainult selle keskseks, sest ülistus, see on ülistamine ja noh, kui sa siis neid enda tundeid ülistad, noh, siis see ei ole Jumala ülistamine.
Jah, nagu keegi ütles, et me ülistame oma ülistust ja naudime oma enda ülistuse tunnet. Ja loomulikult, miks see tunne tekib, ma võtan, kui Jumala ligiolu on kohal, siis teatud tunded ikkagi sageli tekivad. Tõesti, on hea olla Jumala ligiolus, nii nagu Jeesuse õpilased seal kolmekesi on muutumise määl koos Jeesusega ja ütlevad, et meil on siin hea olla, teeme kolm telki. Meile endal isegi pole tarvis, piisab sellest, et üks sulle, üks Moosesele, üks Eeliale, me võime kas või kännu otsas istuda siin peasi, et oleks hea olla. Loomulikult Jumala ligiolus on hea ja on mõnus olla, sest ma usun, et see on esiteks, nagu keegi on öelnud, see on taevane atmosfäär. See on nii-öelda meie kodumaa õhkond, see koht, kus me päritame, vaim kisub sinna poole. Loomulikult on hea olla, siis sa oled nagu kalavees, sa oled omas elemendis. Aga et see ei tohi saada eesmärgiks oma, et mulle nii meeldib see ülistuse tunne, et ma hakkan rohkem nautima tunnet, mis tekib Jumala ülistamisest, mitte ei mõtle sellest, et tegelikult see on adresseeritud ju Jumalale. Tema on adressaat, mitte mina. Sellise naljaka loo rääkis üks jutlustaja kunagi, ma mäleta, kas see oli mul vanglas jutlustades või koguduses. Ta oli mingisuguses väikeses, mitte Eestis, aga kaugel kuskil maakoguduses ja seal olid kolm vanemat härrasmeest, kes sellise mitte eriti hästi häälestatud kitarri saatel laulsid. Ja no mina ütlen see kohta, et laulsid uuduurist puukuuri, ei pidanud ei viisi ega suutnud kuidagi moodi asjaga professionaalse tasemel hakkama saada. Ja siis keegi hakkas nurisema, et miks pärast nii ja mulle ei meeldi see. Ja ise asja on see, kui seal oleks paremad võimalused olemas olnud, aga neil polnud lihtsalt. See oli nende parim, mis nad anda said selle lesknaise nii-öelda kaks leptonit siis. Ja nuriseb ja Jumal vastas, ütles, et nad ei laulnud sulle. Et mulle see meeldib. Mis iganes, et sulle võibolla see ei meeldi, et kitarr on häälest ära ja vanad härrasmehed ei laula just kõige paremini, aga mulle see meeldib, nad teevad seda siiralt ja südamest ja kuna sina polnud adressaat, siis ei ole sul nagu õigus siin väga nuriseda selle üle. Et selles mõttes peab aru saama ikkagi, et kes meil see adressaat on ja kui see on paigas, siis sa küsisid, et mis toimub vaimses maailmas. No neid näiteid on tohutu hulk, mida me näeme, mis vaimses maailmas võib hakata toimuma ülistamise peale. Vanas testamentis näiteks lugu prohvet Eliisast, kes kutsutakse kohale, kolm kuningat on sõtta minemas ja kaks neist on üldse sellised ebajumala kumardajad ja üks neist on tagasi langenud. Üks neist on juuda kuningas, üks on tagasi langenud Iisraeli kuningas ja üks on paganlik kuningas siis. Ja ütlevad, et tahaks nagu teada, mida Jumal sellest asjast arvab meie sõjakäigust, et mis meist saab. Ja prohvet tuleb sinna kohale, teeb korraliku sellise hurjutava sissejuhatava kõne alguseks, ütleb, et ma teie pool üldse ei vaatakski, kui siin poleks ühte jumalakartliku juuda kuningat. Ja ilmselt siis ma võin ette ainult kujutada, kuidas see õhk on paks sellisest, no esiteks sõjameeleolud, selline tahan verd näha meeleolu, siis võib olla hirm, võib olla mingi ambitsioonikus, mingisugune testosterooni nii-öelda ületoos seal meeste lõhus. Ja siis selleks, et midagigi kuulda Jumala käest, ütleb prohvet nii, et kutsuge siia kandlemängija. Ja siis öeldakse, et kui see kandlemängija mängis isegi mitte mingit vokaali, puhtalt instrumentaal, siis öeldakse, et tuli Jehova käsi prohveti peale, ta sai Jumalat sõna ja kuulutas selle välja, et mis seal lahingus saab. Ühesõnaga, et ülistuse õhkkonnas esiteks prohvet kuulis Jumala häält. Mida me vajame kogudustes, kui me tuleme kokku ja ülistame Jumalat, siis kui me teeme seda õigesti, siis see avab taeva ja avab meie südame nii, et me oleme võimelised kuulma. Ja siis ta kuulutas välja. Ma võin seda ise oma kogemusest öelda, et on kordi, kus ülistuse ajal ma olen väga selgelt tajunud. Näiteks Jumal ütleb, et ei see jutus, mis sul on ettevalmistatud, see jäta kõrvale. See ei sobi. Räägid hoopis teist asja. Aga kui ülistust ei oleks olnud, siis ma tõenäoliselt oleks läinud ette, palunud lühikes avapalve ja alustanud oma jutlusega võibolla, mitte et see oleks olnud ebapiibellik, aga see ei olnud selle rahva jaoks mõeldud. Oleks jäänud saamata ja just ülistus ajal, ma ei kujuta ette, kui palju kümneid ja kümneid kordi on juhtunud nii, et Jumal paneb südamesse, et ei räägi hoopis teisest teemast. Nii et see avab meie südames, avab taeva. Kuningas Sauli ja Taaveti loost me näeme seda, et Sauli vaevab seal kuri vaim ja ta märatseb ja lamendab ja siis öeldakse, et aga kui Taavet, kes oli Jumala vaimu poolt võitud mees, tuli kohale mängis kannelt, siis öeldakse, et see kuri vaim, kes Sauli vaevas, pidi lahkuma. No selge on see, et ükski teemon ei karda muusikat kui heli võnkumist, et on nagu mingid teatud helid, mille pärast nad peaks ära põgenema, loomulikult mitte. Mida see tähendas oli siis see, et kuna Taavet oli Jumala poolt võitud mees ja ülistas Jumalat, siis see ülistuse õhkond peletas eemale teemonliku ligiolu. Jälle küsimus, kas meie elus või me kogudustes on seda tarvis? No loomulikult on tarvis. Inimesed tulevad oma sidumistega, oma probleemidega. Üks kõik on need nüüd mingid teemalikud või lihtsalt mingid psühholoogilised probleemid. Ja ma usun, et Jumala ligiolu võib ülistuse ajal teha inimesed nendest vabaks. Sauli probleem muidugi oli see, et ta, kuna ta meelt ei parandanud, siis kui Taavet pilli kotti pani, siis tuli see teemon tagasi. Aga Jumal andis isegi Saulile läbi selle selliseid selgeid momente, kus ta oleks saanud tegelikult pöörduda. Nii et ma usun, et need on need paar näidet, mida ülistus vaimses mõttes ja vaimses maailmas teeb.
Et ülistus muusika ja kas see on siis ainult instrumentaalmuusika või eriti ka kui me kaasa laulame koguduses nendele lauludele, et see kuidagi nagu hõivab meie mõttemaailma ja paneb selle, noh, kui laulusõnad on head ja noh, tavaliselt nad ju on, et see paneb meie mõtted teatavasse suunda liikuma või siis vähemalt väldib, et me ei mõtle mingite muudele asjadele, et see ongi, ilmselt see on täiesti praktiliselt üks põhjus, miks inimestel on pärast ülistamist kuidagi kergem Jumala sõna vastu võtta.
Ja üks koht, mis mul tuli siin meelde kohe, Efesuse kiri 5. peatükk ja siit, no loeme alates samist 15. Apostel Paulus ütleb, et siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad. Ehk siis, kui ma tahan olla tark, mitte rumal Jumala silmis, siis ma peaks tegema seda, mida ta pärast ütleb. Pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad, sellepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine, veel kordab seda, et rumal on see, kes seda ei tee, tark on see, kes seda teeb. 18. Ärge joovastuge viinast, kus tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. No mis moodi siis, kas pannakse mulle käed peale või lähen ma kuhugi erilisele koosolekule selleks, et vaimu täis saada? Siin ta ütleb kohe, rääkides ise keskis psalmide kiituse viiside vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt või siis luues meloodiat, ütlevad mõned tõlked seal. Issandal oma südames kõige eest aladasa tänades Jumalat ja meie isa, meie issande Jeesuse Kristuse nimel. Ta ütleb siis, et kui inimene ülistab Jumalat, nagu siin öeldakse psalmide kiituse viiside vaimulike lauludega, siis see on üks viis, kuidas saada vaimu täis. Miks me tunneme ennast paremini, sellepärast, et me pärast ülistust, ma võtan siis, et me oleme tõenäoliselt saanud mingisuguse vaimuga täitumise kogemuse. Ja ma ütlen selle sama kirjakoha kohta alati nii, et see on samaaegset diagnoos ja samaaegset ravi. Diagnoos selles mõttes, et see näitab, kui vaimu täis me oleme. Et kui põhjus, miks mõnikord, ma arvan, ülistusjuhtidel on raske inimesi kaasa haarata ülistusse, on see, et inimesed ei ole täis. Kuna nad on üsna tühjad, nii-öelda paak on enam vähem tühi, nädalaga tühjaks sõidetud, siis selle tõttu, kuna seda täitumist ei ole, siis ülistuskiitus, mida siin mainitakse, on nüüd täitumise nii-öelda tagajärg. Aga diagnoos selles mõttes, et siis raske on ülistada, kui inimene ei ole täis, siis me lihtsalt laulame laule. Ja teise poolt ravi, ehk siis kui sa tahad, et sa saaksid täis, siis hakka tegema seda, mida siin öeldakse. Eks laula, nii nagu siin Paulus ütleb, rääkides ise keskis psalmide kiituse viiside vaimulike lauludega, see on see, mis täidab meid vaimulikult ja loomulikult see, mis täidab meid vaimulikult, see muudab ka selle õhkkonna, mis koguduses valitseb.
Ülistamine ja üldse Jumalaga palves suhtlemine on tegelikult ju selline kahesuunaline asi, et noh, ühes mõttes me ülistame Jumalat ja Jumal siis eeldatavasti saab sellest midagi, aga samal ajal ju, nagu me rääkisime, toimub meie sees nii palju, et see on jälle väga suur Jumala ime ja need asjad on omavahel, mõlemad pooled on väga seotud sellepärast, et Piiblis on ka üks selline salm, mis ütleb, et Jumala abiga me kiidame teda ja mulle kui ülistajal on see salm olnud väga sageli selliseks tugevuseks, et ma ütlen Jumal, sinu abiga ainult, et mul endal ei ole nagu seda võimet midagi vaimulikult luua, kui sina seda võimet ei anna ja ma lihtsalt avan oma suu, ma avan oma südame, ma ootan, et sina tuled. Aga me oleme nüüd rääkinud mõnda aega, ehk kuulaksime siis head ülistusmuusikat ja sa võtsid täna muusikat kaasa. Miks me kuulame just seda ja milliseid ülistajaid me kuuleme Jumalat ülistamas?
See on selline kogudus, eesti keeles oleks siis Bethel või Bethel inglise keeles, selline nii-öelda kaasaegne, mitte nüüd nii väga selline, kuidas ma ütlen, mitte väga Hillsongi tüüpi või taoline ülistus, aga natukene rohkem selline hipsterilik, mina ütleks selle kohta. Miks see mulle meeldib ja miks ma selle valisin? Ma ei ole mingisugusel moel mingi ei muusikega, muusikakriitikega spetsialist. Mulle lihtsalt meeldib. Ma olen autos, ma ei kujuta ette, kui palju kordi laulnud kaasa neid laule ja ülistanud Jumalat ja minu vaimule on see mõjunud hästi. Ja ma loodan, et me kuulajatele täpselt samamoodi, et on näha, on tunda, et need inimesed, kes seda teevad, teevad seda südamest. Mul mõnikord on isegi selline kerge allergia teatud sellise üliprofessionaalsuse vastu, kus tundub, et kõik on paigas nii palju, kui minu võhiku kõrv seda võtab, aga sisu jätab külmaks kuidagi selline õõnest tunne. Nende puhul ma ütleks, et jah, ta on piisavalt professionaalne, aga just see vaimulik sisu ja selline see nälg ja janu ja see igatsus Jumala järele, mida siit välja õhkab, see mulle meeldib ja see tõmbab kaasa ülistama. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing life. Your hope is rising like the dawn. Oh. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy and bringing life. Your hope is rising like the dawn. Oh. And this is what you do, this is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. 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 This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. You make me come alive. First time, it's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time.
It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time.
Muusika ja ülistus.
Räägime tänases saates, nagu ikka, Jumala ülistamisest ja saate külaliseks on Allan Kroll. Me rääkisime enne väga erinevatest kogudustest ja kuidas Jumala ülistamine võib välja näha. Nüüd on mul üks selline natuke intrigeeriv küsimus, et kui mõni kogudus avastab, et noh, me küll ülistame Jumalat, me laulame neid kas siis ühislaule või isegi nagu mõnel pool nimetatakse ülistuslaule, et aga see on siiski, me oleme just sellise koha peal, et meil on nii palju laulu, mis kuidagi kas räägivad meist endast või ütleme, meil on, me laulame kas hümne või mingid selliseid vanema aja laule, aga kui me tahaks midagi muuta, kust otsast me pihta hakkame, et me oleme nii palju harjunud sellega, meie kogudus on harjunud sellega ja ütleme, siis on see südant valutav laulujuhataja seal, kes tahaks natuke liikuda, no kust otsast peale hakata?
No, ma mäetan, ei hakka nimetama kogudust, aga käisin mina päris palju aastaid aegalt siia maani sattun ühte kogudusse, kus oli täpselt see sama dilemma, et oli vanem generatsioon, kes olid üles kasvanud vanade lauluraamatu lauludega ja ma saan aru, et see on nende inimeste jaoks oluline. Ma võin ainult ette kujutada, mis moodi tunneksin ennast mina, kui mina olen, ütleme siin juba vanem mees ja keegi näiteks minu usuelu algusaastate ülistuslaulude kohta ütleks, et tead, et see on täielik jama ja neid ei tohiks enam kunagi laulda ja ilmselt järgneks üsna allergiline reaktsioon minu poolt sellele. Mida see pastor tollal siis tegi? Ühelt poolt ta näeb, et koguduses on üsna palju noori inimesi, kelle jaoks ilmselge, et need ei oma sellist tähendust, need laulud. Ja nüüd sellasemel, et kogudust juhtida, nii nagu keegi ütles, et paljudes kogudustes valitseb gerontokraatia, ehk siis nii-öelda vanade võim. Et lihtsalt meid on rohkem, meil on kaalukam hääl ja meie otsused on nii-öelda põhjapanevad. Et lihtsalt laulgu kaasa või järgu tulgu. See ei ole kindlasti õige lähenemine, sellest, et no, siis see garanteerib selle, et noorem põlvkond, kui seal koguduses üldse olemas on, siis hakkavad toimuma neil oma ette mingid koosolekud, oma nii-öelda noorte koosolekud kasvavad üle võib-olla mingisugusteks, ma ei tea, alternatiivseteks kogudusteks või midagi taolist. Sellasemel see pastor tegi nii, et ta suutis kokku siduda ülistusteenistuse ajal mõlemad. Et olid lauluraamatu laulud, ütleme seal kolm näiteks lauluraamatu laulu, nii et vanem generatsioon sai ülistada Jumalat nii nagu nemad olid harjunud, siis võeti selliseid nooremate inimeste jaoks mõeldud ülistuslaule ja minu meest seal toimis see väga hästi ja vaadates selle koguduse teenistuse vilju praegu, ma ütlen, et see on väga elujõuline selline nooruslik kogudus, see tõmbab inimesi ligi. Ja samas ma olen absoluutselt veendunud, et kui see pastor oleks pannud veto, et ei, et ainult lauluraamat ja kõik on enam vähem juba pühakirjaga samaväärne autoriteet, et kõik, mida lauluraamatus ei ole, on valed laulud, siis ma olen üsna kindel, et see kogudus ei oleks sellises seisus. Nii et esiteks, mina alustaks sellest, et seletada ära inimestele, millised on erinevate põlvkondade vajadused ja ootused, et me ei sõida teist üle. Et me ei võta nüüd, ei konfiskeeri need lauluraamatuid ära ja ütle, et te nüüd peate hakkama siin Hillsongi laulude järgi hüppama memmed ja ei ole mingit juttugi, eks. Et see oleks ükskõik kumb generatsioon seda teeks, minu meest see oleks vaimne vägivalt teise suhtes. Et võiks olemas olla mõlemad ja ma arvan, et ülistusjuht, kui üks ülistusjuht ei suuda neid niimoodi kombineerida, siis võib ju kasutada ka mitut. Et näiteks ülistuse juhtimine lähebki sujuvalt, seal võib olla näiteks kas või kaks ülistusjuhti ja ei ole mingit probleemi, et kõik saavad seda, sest et tegas on keeruline, no kujutame ette, kui meil oleks näiteks selline raadio muusika kanal, kus me püüaks kokku panna klassikat, kantrit, hard rocki, kaasaegset mingisugust house'i, hip-hopi, R&B ja mida iganes veel ja ütleks, et kõik kuulake. No tõenäoliselt ei kuulaks mitte keegi varsti seda, sellepärast, et mingisugused klassika austajad ei taluks kõrva otsaski kaasaegset sellist muusikat ja vastupidi ja varsti ei taha keegi enam kuulata. Kirikus me peame kuidagi moodi need oma vahel ühildama.
Ma arvan, et pühapäeva hommikused teenistused on sellised, kus sa pead nagu hästi keskpõrandale kokku tulema, et võibolla seal sa ei saagi kõigis erinevates valdkondades minna täiesti sügavuti, et on erinevad asjad, mis on tarvis ära teha pühapäeva hommikul.
Jah. 100% nõus ja samas ma usun ka seda, et inimesed, kui nad saavad aru sellest, et see ei ole mitte lihtsalt nagu keegi ütles, et rock muusika kirikus, et enne olematult paha asi ja sellist asja kindlasti ei tohiks olla, kui nad saavad aru, et see on see muusika, millega ülistab Jumalat see põlvkond. Kui need vanemad inimesed tahavad tunnistada endale ausalt, siis fakt on ju see, et need laulud, mis võib olla nende ajal, kui nad olid noored, neile meeldisid, siis tõenäoliselt nendele eelnev generatsioon ka neid väga heaks ei kiitnud. Et see, mis oli võib-olla kunagi, noh, kõik teavad ilmselt seda Luteri aegset näidet, et võtta nii-öelda kõrtsu laulud, kirjutada vaimulikud tekstid neile ja siis hakata laulma. Loomulikult põhjustas tohutu meelepaha tormi paljud inimeste poolt, et mis mõttes sellised umtsa kõrtsu laulud nüüd teha kirikulauludeks. Aga see, et nüüd me oleme laulnud neid võib-olla 500 aastat neid lugusid, küsimus siis, kas aeg pühitseb? Et kas see, et omal ajal öeldi, et need on pahad kõrtsulaulud, ei tohi laulda tänapäeval nüüd 500 aastat hiljem, aeg on piisavalt pühitsenud neid laule, et nüüd võib ja nüüd ütleme, et väga hea ja see, mis kunagi oli enne kuulmatu ja võib-olla üle mõistuse käiv mõned jaoks on tänapäeval isegi mitte normaalne või tavaline, vaid juba ajast maha jäänud ja kõvasti ajast maha jäänud. Et lihtsalt ma osun, kui inimesed saavad aru, et Jumalat võib ülistada mitmel moel, Mul väga meedib see, mida Jeesus seal Samaaria naisega rääkides ütleb, et teie kummardate Jumalat siin mäel, Kerasimi mäel, siis meie kummardame Jerusalemas, aga tund tuleb ja on nüüd, kus tõelised kummardajad, tõelised ülistajad ei ülista Jumalat ei siin ega seal, vaid ülistavad Jumalat vaimus ja tões. Et minu jaoks see on see piir, et kui seda tehakse vaimus ja tões, siis ei ole minu jaoks erilist tähtsus sellel, milline see stiil on. Ma saan aru muidugi, et nüüd tekib kohe järgmine küsimus, et kuidas siis aru saada, kas on vaimus või tões. Ja mõne jaoks loomulikult, kui on juba teatud muusikastiilid, mis on tänapäeval näiteks populaarsemad, siis kindlasti ei ole vaimusega tões.
Aga kuidas siis selgitada inimesele, mis on vaimus ja tões? Ma arvan, et noh, kuidas selgitada inimesele, kes Jumalat ei tunne, mis tähendab olla päästetud ja Jumala laps? Kõige parem selgitus võibolla on see, et tead, kui sa seda õiget koged, siis sa tead, et see on see õige. Et aga mida teha sellises olukorras, kui tänu Jumalale kogudusse tulevad inimesed, kes ei tunne Jumalat? Et kas peaks kuidagi siis teistmoodi laulma või peaks ikka nagu täie rauaga rääkima ainult ilmutus, võidmine, see asi, teine asi, mis on täiesti võõrsõnad inimese jaoks?
Mingil määral see teatud mõttes eriala termioloogia jääb niikuinii, see on igas valdkonnas üks kõik, mida me vaatame, kas on meelelahutus, on see kunst, on see sport, on see majanduspoliitika, paratamatult outsider, kes tuleb selle asja juurde kuskilt mujalt, peab mingil määral selle termioloogia omandama, mis ei tähenda seda, et me peaksimegi nüüd õigustama seda üle inimeste peade rääkimist, et ma osun, et me peaks õppima selgeks selle keele, mida räägivad inimesed meie ümber. Ma olen seda palju kordi öelnud, ütlen inimesed palju kordi veel kantslist ja erinevates formaatides, et kui minust sõltuks, siis mina komandeeriks pastorid mingiks ajaks kuhugi täiesti sekulaarsesse keskkonda, kus nad oleks sunnitud suhtlema nende inimestega nendel arusaadavas keeles. Ja ilmselt siis oleks ka kantslist oluliselt arusaadavamat juttu kosta ja ülistusjuhtide poolt täpselt samamoodi, et selline kristlikus pühas ketos elamine ei mõju minu meest kellelegi eriti hästi. Peab ikkagi kontakt säilima selle maailmaga ja peaks suutma sellele maailmale arusaadavat keelt rääkida. Et selleks, ma arvan, on jah kasulik mõelda, et kui ma rahva ees seisan, näiteks kutsun inimesi ülistusse, siis kas ma räägin seda neile arusaadavas keeles ja mida mina tundsin, kui näiteks mina võibolla esimest korda tulin kirikusse ja sain aru, et siin räägitakse küll nagu eesti keelt, aga tundub, et täiesti mulle arusaamatute terminitega. Et on teatud asjad, millega kindlasti kompromissi peale minna ei tohiks, on selline liikumine siin ülekäinud läänemaailma kristlastest nagu otsija tundlik kogudus. Ja noh, ühe poolt ma saan aru, millest see alguse sai. Alguse sai täpselt sellest, et suur osa Jumala teenistusest on täiesti arusaamatu võõrkeel inimese jaoks, kes ei ole kirikuga kokku puutunud. Ja et selleks siis, et tuua see talle vastuvõetavale tasemele, rääkida talle arusaadavas keeles, võeti üle tohutult palju selliseid meetodeid põhimõtteliselt neid ümbritsevast kultuurist. Et räägime siis nii nagu nemad mõistavad. Selle probleem oli see, et näiteks ütleme kas või laulud, mis rääkisid Jeesuse verest, oli terveid, lausa terveid konfessioone siin nimesid nimetamata, kes praakisid oma lauluraamatutest välja kõik laulud, mis rääkisid Jeesuse verest. Et äkki tuleb meie sekka inimesi, kelle jaoks see verejutt on kuidagi selline õvastav ja eemale tõukav ja siis me lihtsalt praagime selle välja. No see on minu mõelest juba täiesti selge kompromiss selle maailma vaimuga, et siin ei ole mingisugusest otsi ja tundlikkusest juttugi. See on täpselt see, nagu me mäetage Siid Rotvi, kes ütles, et see on otsija tundlik, mis on samas pühavaimu vaenulik. Ja täpselt seda ta on, et see pigem viib meid Jumalast eemale.
Just sellepärast, et ma panustaks nagu ka palju siiski pühavaimu peale, et kui pühavaim on kohal, siis teinekord sa ei peagi midagi palju ütlema või ütleme, kui seal lauludes on siis need nii-öelda võõrsõnad maailma inimese jaoks, Need isegi nendele ei pöörata võibolla nii palju tehnilist tähelepanu, vaid lihtsalt see Jumala vaimu atmosfäär kõneleb nii palju. Jumal kõneleb selle läbi. Et võibolla tõesti siis liialt meeldida püüdes me tegelikult kirjutame Jumala vaimusest kõigest välja.
Jah, täpselt nii, et siin ei saa minna ei ühte ega teise äärmusse. Et me ei saa minna sellesse kraavi, kus meie teenistus on nagu Üks minu õppejõud kunagi ütles, et Jumala teenistus on nagu semiootiline tihnik. Semiootiline tihnik, eks siis see on, me saame aru, et seal on kõik mingisugused tähendusega, mingid sümbolid, mingisugused märgilise tähtsusega tegevused, aga see on minu jaoks nagu selline padrik, et ma lihtsalt ei orienteeru enam selles. Igal asjal on otsa kui mingi tähendus ja minul läheb see lihtsalt kõik üle pea, et nii see kindlasti ei tohiks olla. Ma usun, et kui me vaatame Jeesuse elu ja teenistus, siis me kõik oleme ühel nõul, et Jeesus rääkis inimestele arusaadavas keeles, ta oleks võinud tulla ja rääkida sellist keelt, et kõigil oleks piltlikult öeldes korgid läbi ja kõrvedest tossudunud. Aga öeldakse, et ta rääkis neile nii, nagu nemad suutsid arusaada ja vastu võtta. Ja isegi siis oli probleem, et ta räägib tähendamissõnu, mille ühepoolt grammatilisest sisust ilmselt nad saavad aru, aga mille vaimulik tähendus läheb neil kuidagi moodi ühest kõrvast sisse teisest välja. Aga siiski Jeesus Jumala poeg, lihaks saanud Jumal tuleb ja räägib lammastest ja kitsedest ja kaladest ja põllust ja seemnetest ja mingisugusest kaubitsemisest ja asjadest. No niivõrd maiste ja tolles ühiskonnas üles kasvanud inimeste jaoks arusaadavate sümbolite kaudu ma ei leia ühtegi põhjust, miks me täna peal peaks püüdma Jeesusest targemad olla, et meie räägime siis sellist teksti, mis võibolla inimestele muljet avaldab, aga kuna nad aru ei saa, siis mõju ei avalda.
Räägime tänases saates Jumala ülistamisest ja Piibel räägib kiitus ja ülistusohvrist. Mis asi see veel on?
See on Heebrea 13. Peatükist ja sain 15. Ütleb niimoodi, et viigem siis nüüd tema kaudu, Jeesuse kaudu siis, alati Jumalale kiitusohvrit, see on nende huulte vilja, kes tunnistavad tema nime. Et siin nimetatakse kiitust ohvriks ja ilmselgelt see sümboolika või millele ta siin viitab on vana testamendi ohvri teenistus, nii nagu Heebrea kiri seda väga palju kasutab. Ütleb, et sisuliselt uue testamendi ülistus ja kiitus on nagu uue testamendi vaste vana testamendi ohvri teenistusele. Et kui me tuleme oma kogudusega kokku, või kas või oma isiklikus palveelus ülistame ja kiidame Jumalat, et siis see ei ole lihtsalt laulude laulmine ja nagu me alguses rääkisime, selline meeleolu loomine, vaid see on ohvriteenistus. Ja millised olid ohvriteenistuse seadused vanas testamendis? On näiteks üks kohe kõige selgem ja konkreetsem on see, et ohvri loom pidi olema täiuslik. Nüüd mõni ütleb, et kas see tähendab, et siis me ülistus peab olema igas mõttes täiuslik, et ükski noot ei tohi viltu minna, kohe on Jumalale vastuvõetamatu ohver. Täiuslik peab olema selle inimese süda, selles mõttes, et ma igatsen Jumalat ja kui ma alguses ütlesin, et minu ajaks ülistus on austuse ja armastuse avaldus, siis see on ju kõige esimene käsk armasta Jumalat kõigest südamest hingest meelest. Ülistus on selle üks väljendusi. Ja kui ma nüüd Jumalale toon selle kiitus ohvri, siis see ei tohi olla, nagu vana testament ütleb, selline mingi ühe silmaga ja lombakas ja vilets ja nagu Malaakia ütleb seda, et sa proovi oma maavalitsejale viia sellist ohvrit, proovi oma makse maksta sellega ja vaata, kas ta peab sust lugu. Aga kahjuks, ma võin seda nii enda kohta öelda, kui ma usun, et kõigi koguduste kohta ja kõigi kristlaste kohta maailmas, et aga et me ikkagi toome Jumala selliseid lombakaid ja kipakaid ohvreid. Et kui palju kordi me oleme näinud kogudustes ja kirikutes ja koosolekutel seda, et laulame, et ei teeni ühtki võõrast Jumalat ja ei ole teist kui saa ja mida iganes veel ja tegelikult me vaatame kella, mõni nokib nina, mõni on nii, et käpad on püsti tõstetud, aga ise vahib ring igale poole, vaatab tuttavaid nägusid või midagi veel piinlikumat on ja siis mõtleme, mis iganes muid mõtteid, mis see tegelikult on, see on vegan ohver. Et me oma huultega laulame küll kaasa, see on iseenesest tore, siin öeldakse, et huulte vilja. See juba automaatselt diskvalifitseerib need, kes ütlevad, et aga mul on tänu südames. Piibel räägi sellest, et me peaksime selle sinna jätma. Ja see algab südamest või peaks algama vähemalt, aga see peaks jõudma, nagu siin öeldakse, ka huulteni. Et kui keegi naljaga pooleks ütles, et sul on issanda rõõm südames, et noh, informeeri oma nägu ka sellest. Et näost küll välja ei loeks, et mingi rõõm seal sees on. Ja selle ülistusega on täpselt samamoodi, et see peaks olema meie huulte vili, aga nii nagu siin on öeldud, kiitus ohver. Ehk siis see ei saa olla selline kuidagi lõdva randmega tehtud pooletoobine käib kah, noh, mis seal ikka selline ohver ei ole Jumalale vastuvõetav ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks mõnikord vaatamata lauludele taevas ei avane. Ütleb, et miks tuli ei lange, eks viidates siin profeteeli ja ohvrile vanas testamendis, miks tuli ei lange, sellest, et altar on ligadi-logadi pooleldi lagunenud, ohver seal peal on selline kolme jalaga ja ühe silmaga ja siis me mõtleme, et miks Jumal oma tuld ei vala välja. Et ülistus on Jumala silmis ikkagi piisava tähtsusega asi, et ta seda siin uues testamendis isegi nimetab osaks meie ohvriteenistusest. Loomulikult tega terve Jumala teenistus tegelikult isenesest ju on ohvriteenistus. See, mis ma panen korjanduskarpi, see on ülistus ja austus avaldus ja osa ohvriteenistusest. See, et ma saan osa Jumala sõnast, see on samamoodi osa sellest ohvriteenistusest, ainult et Jumala teenistuse käigus toimuvad pidevalt sellised nii-öelda ülekanded ühte ja teispidi. Et kui me tuleme kokku, meie anname midagi Jumalale selle sama ohvriteenistuse läbi kiites ülistades, siis Jumal läbi sõna annab midagi meile vastu või läbi armulavateenistuse või läbi eestpalveteenistuse Jumal annab midagi meile vastu. Kui meil on näiteks korjandusaeg, siis jällegi meie anname midagi Jumalale ja ma usun, et see peaks olema selline normaalne Jumala teenistuse vorm. Ja loomulikult see peaks piirduma ainult Jumala teenistusega, et me ilmselt kumbki ei taha jätta siin muljet, et ülistus on miski, mida tehakse kirikus. Et noh, ülistada võib Jumalat oma autos, ülistada võib Jumalat, noh, et kui me räägime laulmisest, eks? Võib ülistada kodus, võib ülistada kõik võimalikes kontekstides.
Aga ometigi ju mitte alati igal Jumala teenistusel ei tooda Jumalale seda ülistusohvrit. Ja ometigi peale seda kuulutatakse Jumala sõna, võibolla isegi palvetatakse haigete pärast, võibolla isegi mõned imed juhtuvad, aga mida siis selle peale öelda?
No mis ma ütlen, kui ma siia saatesse tulin, siis töötades vangla kaplanina ma just pidasin vanglas jutluse ja kuna meil on asjalood praegu sellised, et, et meil on varem olnud seal inimesi, kes on saanud meid muusikas ja laulus juhtida, nüüd ei ole, siis mina ise ei ole ka selleks võimeline, et, et nüüd võtame kõik laulu üles ja oligi nii, et, et ma alustasin, palusin avapalve, sellega andsin ise ennast ja kogu selle teenistuse Jumala kätte, siis oli sõna, siis oli lõpupalve ja aamen ja tulid valvurid meestele järgi ja viisid mehed oma elusektsioonidesse tagasi. Aga samas ma kogesin seda, et Jumala sõna voolas, nii et ma ütleks, et see nüüd peab olema nagu selline religioosne rituaal, et igal teenistusel alati peab olema. No näiteks ma usun, et evangeelsel teenistusel, kus on sihtgrupp on uskmatud inimesed. Ma arvan, et see ei ole see koht, kus uppuda ära oma sügavasse ülistusse, käed püsti, silmad kinni, tund aega jutti, keeltes ülistusteks. Ma arvan, et see ei ole see koht. Ma arvan, et näiteks evangeelsel koosolekul on täiesti omal kohal see, et, et me näiteks me laulame Jumalast, me laulame Jumala lee küll ka, aga me laulame Jumalast, me laulame Jumala tegudest, me võime laulda ka, nagu vaadata Taaveti psalme, siis ta on laule, kus ta laulab iseendast, räägib oma õnnetust saatusest ja siis räägib oma positiivsetest asjadest seal ja siis on laule, mis on adresseeritud otse Jumalale, et ma ei laula mitte endast, ega Jumalast, vaid ma laulan otse talle Jumalale. Nii et ma usun, et lihtsalt erinevatel teenistustel võivadki olla erinevad formaadid. Kui me oleme palvekoosolekuga tulnud kokku, siis ilmselt me seal ei võta alati mingit pooletunnist ülistust. Aga et ta peaks olema ikkagi loomulik osa kristlase usuelust. Täpselt nii nagu palveelu, täpselt nii nagu sõna, täpselt nii nagu kirikus käimine või teenimine kirikus või Jumala riigi töös. Minu mõelest ülistus peaks olema täpselt sama loomulik osa meie usuelust.
Tänase saate lõpetuseks... Millise sõnaga sa julgustad kõiki neid ülistajaid, kes nädalast nädalasse, aastast aastasse seisavad igal Jumala teenistusel rahva ette ja nad peavad siis selle metamorfoosi tegema, et inimene oma pagasiga ja oma keskkonnast tulnuna saaks tähelepanu Jumala peale ja et, et siis ehk midagi imelist ja imetabast tema elus juhtuks. Kuidas julgustada neid ustavaid Jumala töötegijaid?
Mina julgustaks vana tuttava ja tuntud looga Joosafati sõjast, kus oli mitu suurt armeed nende vastu tulnud ja öeldakse, et, et Jumal andis korralduse, et pange ülistajad kõige ette. Et selle asemel, et panna sinna kõige ette need kõige kandilisema lõuaga mehed ja kõige jämedama piitsepsiga vennad ja läikivate kilpide ja mõõkade ja kiivritega, et kõige ette pandi ülistajad. Ja öeldakse seal nii, et siis kui ülistajad kõige ees läksid ja kiitsid Jumalat, siis Jumal pööras selle lahingu ümber nii, et vaenlased läksid oma vahel kaklema, nottisid teineteist maha ja tohutult suur sõjasaak tuli sisse. Et mis ma oskaks öelda julgustuseks? Esiteks täielik respekt ja lugupidamine neile, kes teevad seda sõltumata ilmast, aastaajast, riigipühadest, venesetundest. Et lihtsalt mõnikord ma lähen sinna ohvriteenistusele nii, et mul ei pruugi olla mingit tunnet, aga ma olen oma sõna annud ja ma pean seda. Ja ma usun, et, et see, et ülistajad meie teenistustel ka tihti peale käivad nii-öelda kõige ees, see toob tohutud suure õnnistuse teistele ka, kuigi tihti peale on nii, et, et nii-öelda sõnateenistuses olevaid inimesi võib-olla tundub, et taustatakse inimeste poolt rohkem, et küll oli hea jutlus, noh, seda ikka aegalt jutlustajatele öeldakse, aga ma arvan, et kas nüüd ülistusjuht saab rahvalt mingid komplimente või tagasisidet nii palju või mitte, lihtsalt tõsta oma silmad Jumala peale, tee seda, milleks sa oled kutsutud, tee seda hästi, tee seda, nagu ma siin olen öelnud, nagu ohvriteenistust, olles ise jutlustanud 23 aastat nüüd, on olnud küll kordi, kus ma olen mõelnud, et ma ka ei taha jutlus kukkus täiesti läbi, minu mõelest noh, mingit võidmist, mingit vaimu ligiolu ei olnud ja mida iganes veel ja selline tunne, et, et ilmselt kedagi ei huvita ja mida veel eks. Ja öeldke saad aru, et ei, et see on see, milleks mina olen loodud. Ja kui ülistusjuht teab seda, et see on tema kutsumus, siis ta läheb läbi kõigist nendest raskustest ja paksuste vedelast ja ma usun, et see saab olema talle suureks õnnistuseks ja inimestele ka lõpkokkuvõttes. nii et ära lööb õnnema.
Aitäh ja ma usun, et me oleme täna saanud kuulda Jumala sõna ja oleme ka saanud julgustust ja oleme taaskord kinnitanud ennast, et Jumal on väärt meie kiitust ja oleme meie nii puudulikud, kui oleme, kui me teeme seda, mis me teeme kogu südamest, siis Jumala ohri tuli langeb selle ohri peale. Tänases saates oli külaliseks Allan Kroll. Rääkisime Jumala ülistamisest ja minu nimi on Margit Prantsus. Kohtumiseni taas järgmistes saadetes.
Ülistus. muusika ja ülistus .